ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالرزق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وانا نجستي على برنامج كن عدوين كدندا ومالك استمر كلا غير بجمعة أتكلم جستان وربعين تسلمي قال فرقان ولا بيلا تنكا بش الشوال سنة كا كنا فرب على فرتن يلا حدا يجري ذا قط بده ما أنت واحد على برنامج كات كل جيسد أنت أنا وحاكم ذا كل واد بغل أسكري هو الود اللي ورجع مع هذا نصرة الإسلام والمسلمين أي كفل يسوي وضمر على قلبات كافركا يوكرين أوروش كقوة ذي سينو جبي حبة جوجنتي هو شلي كل واقعي. وقامي كتر سنة سردون كي بشار الأسد والوقف تي قبل كحلب اي وقويق سوريا منذ هراضي كدنا مدحويناه مرايكان كاهو كدع ميلودو أقل كعاد اي لغو أرمي دالكاس دولدنا قدر هو الوئي دي إني جبسطي حفيسكا نتنياهو رئيس الوسارة يهودا سيدو كلايه برنامج كوحات كودو اي سدون تان وربحان كسابسان محاكيان اي نعيدا مدى أمان كمصر اي قبغبتان داد كرايد كاه كسوادو هذا مركله يا برنامج كدعدوين كدوني دا وحقاق قضب دا سواد القرد ويان سوقت بدونا إن شاء الله إن كوه رأينا قضب كوه رأينا برنامجك وحونا نغانا يا حبن تاقالنك صحافة دا وان كو سوقت بنا قضب دا أقوم يمسان ورقا يا قرآن صحافة دو وحانا سوجيدنا يا محمد شيخ علي
مهد سند ولالك هاشم عبد ناصر مامولك يهودا ياولي هالكيس كاسي وضا حسوق إن دولانتا هيو كفلنا يوم مرينك غزع هالكاسو يكونو ليهينين كبدن لبن مليان وروح مسلمين way dunidu hindhaha ka daawanayso dhibaatooyinka loo geysanayo saacadii la soo dhaafay waxaa la soo wariyay in duqeymo cadawtooyo ay diyaaradaha yahuuda ka fuliyeen deegaano kala duwan oo ka tirsan mareenka Gaza inkastoo aan wali la helin xogta rasmiga ah ee la xiriirta shuhadada iyo dhaawacyada saacadii la soo dhaafay waxaa mareenka Gaza ka dhacay weeraro xoogan oo lagu dhigbixiyay ciidamada yahuuda weerar la beegsaday gaaray saarnaayeen ciidamo yahuuda oo maray magaalada Beit Hanuun ayaa dhaliyay dhimashada hal askari oo yahuudi ah iyo dhaawac shan kale diyaaradda helicopter-ka ee ciidamada yahuuda ayaa ku soo dagay goobta waxayna daad gureeyeen meedadka iyo dhaawacyada ciidamada yahuuda warbaahinta maamulka yahuuda ayaana weerarkan ku tilmaamtay mid aad u qorsheysnaa xaafada tufaax ee bariga magaalada Gaza ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay weerar la beegsaday ciidamo yahuuda dagaalyahanno ka tirsan al-Qassam ayaa qirxiyay gaari nooc gaashaman ah oo isarnaayeen ciidamo yahuuda war kooban oo ka soo baxay garabka military ee Izuddin al-Qassam ayaa lagu sheegay in ciidamada yahuuda ee isarnaa gaariga la qirxiyay dhimasho iyo dhaawac noqdeen dhinaca kale ku dhawaad 100 askari ayaa lagu dilay weeraro ay jamaacada Nusratul Islam al-Muslimin ka fulisay wadamada galbeedka Afrika ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa dagaal xoogan ku qaaday xirooyin military oo ku yeela qaar ka mid ah wadamada saaxilka Afrika halkaas oo ay ku direen ku dhawaad 100 askari oo ka soo jeeda wadamadaas hadaan ku bilownaa hawlgalka koobaad maalintii khamiista ee isbuucii la soo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ayaa qaaday weerar culus oo la beegsaday laba saldhig oo ay ku sugnayeen ciidamada dawladda Benin waxaana halkaas lagu dilay 70 askari oo ay ku jiraan saraakiishii hoggaaminaysay ciidamadaas weerarkan ayaa si gaar ah uga dhacay xarumo military oo ku yaala deegaanada Wadaayo Kudu oo ka tirsan gobolka Kanda waxayna mujaahidiintu gacanta ku soo dhigeen sanad ciidan oo aad u badan sida qoryaha dhishiikaha RPG-ga dabajeexyo iyo saddex diyaaradood oo droneysa waxay sidoo kale xirooyinkaas ku gubeen 7 gaari oo nooca dagaalka muassasada Azalaqa oo ah garab korbaahineed ee jamaacada Nusratul Islam al-Muslimiin ayaa shalay galinki dambe baahisay sawirada meedadka askartii lagu leeyay dagaalkaas oo bilqan gudaha iyo banaanka saldhigyadii ay ku sugnayeen waxay sidoo kale muassasadu baahisay hubka ay soo furteen ciidamada mujaahidiinta kaasoo aad u badan sawiradan ayaa laga dheehan karaa jabka culus ee la gaarsiiyay askarta dawladda Benin dhanka dalka Burkina Faso ayaa isna waxaa sidoo kale ka dhacay dagaal culus oo cagta lagu mariyay bar ciidan oo ay ku sugnayeen askarta dalkaas hawlgalkan ayaana lagu dilay 10 askari iyadoona lagu soo furtay hub iyo agab kale oo military wuxuuna ka dhacay deegaanka Bunaanba ee ka tirsan gobolka Namantanja markaan iyo dalka Mali ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar loo adeegsay walxa qarxala beegsaday ciidamo ku sugnaa faaf kore albaabka laga galo magaalada Kuna oo ku taala gobolka Mubti waxaana qaraxaas ku nafwaashan askari oo ilaala ka hay control kaga galo magaaladaas iyadoo burbur xoogan uu gaaray albaabka dawladaha galbeedka Afrika ayaa la kulmaya weerar culus oo ka imaanaya dhanka mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin kuwaas oo bilihii u dambeeyay lagu dilay boqolaal askari iyadoo ay mujaahidiinta u suurta gashay inay si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta deegaanada iyo fariisimayaasha ay ku sugnayeen ciidamada dalalkaas geeska kale Ukraine ayaa ku eedeysay Ruushka inuu jabiyay xabad joojinta uu shalay ku dhawaaqay dawladda Ukraine ayaa shaac ka qaaday in Ruushka uu jabiyay xabad joojinta uu shalay ku dhawaaqay aqalka cad ee looga arimiyo dalkaas ayna Moscow tobanaan weerar oo dhanka cirka ka fulisay dalkeeda sida laga soo xigtay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky dhawaaqa madaficda Ruushka ayaa laga maqlay jiid hore inkastoo madaxweynaha Ruushka uu balan qaaday inuu dejin doono xaaladda balse xaaladu way sii socotaa duqeymaha Ruushkana waa kuwa aan istaagin ayuu yiri Zelensky oo qoraal uu ku daabacay bartiisa Kiev isagoo soo xiganaya warbixin uu soo saaray taliyaha guud ee ciidamada Ukraine Zelensky oo hadalkiisa sii wataa ayaa xaqiijiyay in Ruushka uu ilaayo 387 jeer oo duqeymo ku garaacay Ukraine shalay magharibadii ilaayo saqdi dhexe xalay halka Moscow aysan wali wax jawaab ka bixinin eedeymahaas hadalkan ayaa yimid kadib markii Putin uu shalay ku dhawaaqay xabad joojin soconaysa ilaayo 22-ka bishan Abriil oo ka hirgalaysa Ukraine isagoona dhanka kalena ugu baaqay ciidamadiisa inay iska caabiyaan daandaansi kasta oo uga yimaada dhinaca Ukraine si kastaba ahaatee dawladaha reer galbeedka oo ugu horeeyo Mareykanka ayaa ku daalay dirirta u dhaxaysa dawladaha Ukraine iyo Ruushka iyadoona dhowr mar oo isku xigtay isku dayeen inay heshiis xabad joojin ah dhexdhigaan labada dhinac aysan wax natiijo ka gaarin hoggaamiye ka tirsan asirdoonkii Bashar al-Assad ayaa lagu qabtay gobolka Xalab ee waddanka Suuriya maamulka dawladda Suuriya ayaa shalay sabtidii ku dhawaaqay in la xiray sarkaal hore oo ka tirsanaan jiray xukuumadii la riday ee Bashar al-Assad kaasoo jaga hoggaamineed ka soo qabtay laanta sirdoonka ee ciidamada cirka ee gobolka Xalab ee waqooyiga Suuriya gudoomiyaha gobolka Deir ez-Zor ugu magacaaban maamulka cusub ee Suuriya ayaa bartiisa uu ku leeyahay telegramka soo dhigay war qoraal ah oo uu ku sheegay inay laamaha amaanka gacanta ku soo dhigeen sareeyo guuto Saalex Maxamed Basiis oo hore uga tirsanaan jiray taliskii la riday waxa uu intaas ku daray in Basiis hore u soo qabtay jagada ku xigeenka madaxa sirdoonka ciidamada cirka ee gobolka Xalab isagoo hormuudka ahaa olole ballaaran oo lagu dhibaateen jiray dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolkaas ninkan la xiray ayaa deegaan ahaan ka soo jeeda tuulada Cayaash oo ka tirsan gobolka Deir ez-Zor hase ahaatee wax tafaasiil ah lagama bixin qaabkii loo soo qabtay inkastoo laamaha amaanka ee Suuriya ay xoojiyeen dabagalada ay ku hayaan xubnihii qaybta ka ahaa xasuuqiga Bashar al-Assad ka geystay Suuriya ugu dambeyntii mudaaharaadyo ka dhanaa siyaasadda madaxweynaha Mareykanka ayaa ka dhacay meel u dhow aqalka cad ee looga arimiyo dalkaas kumanaan dibadbaxyaal ah ayaa galabnimadii shalay isku soo baxay magaalada Washington iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalka Mareykanka kuwaas oo ka soo horjeeda siyaasadaha madaxweyne Donald Trump ee ku aadan musaafiriinta dadka soo galootiga shaqo ka ciirinta shaqaalaha dawladda iyo dagaalada Gaza iyo Ukraine muqaalo warbaahinta baahisa ayaa muujinaya mudaaharaadyaasha oo taagan banaanka aqalka cad oo si taboorar aan ka xusi karna waxyaalihii ku qornaa jooji hubeynta Israa'iil oo ay wala jeedaan maamulka Yahuuda waxayna ruuxayeen dibadbaxyaashu astaamaha ay caanka ku yihiin reer Falastiin sida cimaamada iyagoona muujiyay sida ay u garab taagan yihiin dadka reer Falastiin ee Yahuuda ku xasuuqaysa marinka Gaza halka qaar ka mid ah dadkaas ay ku qeylinayaan erayo ay ku taageerayaan dadka soo galootiga ah ee maamulka Trump uu musaafurinayay bilooyinkii la soo dhaafay ama hadaba uu isku dayayo inuu ka tarxiilo dalkaas waxayna tabaaxeen in ay garab taagan yihiin shaqaalihii dawladda dhexe shaqada laga eryay iyo jaamacadaha dalkaas ee uu Trump ku hanjabay inuu lacagta ka jaran doono tan iyo markii uu Trump la wareegay talada dalkaas waxa uu shaqada ka eryay in ka badan 200 kun oo shaqaale dawladeed ah isagoona isku dayay inuu burburiyo dhowr hay'adood maamulkiisa ayaa sidoo kale xiray 10 arday jaamacadeed wuxuuna ku hanjabay inuu jari doono maalgelinta dawladda dhexe ee ku aadan jaamacadaha sababo la xiriira kala aragti duwanaanshaha sida mudaaharaadyada lagu taageerayo falastiiniyiinta ee soo qabanqaabiyeen ardaydaas dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdi Nasir
في قدري في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي سمري
وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري
وهجاج قيبها الحين برنامج كل عدوين كدوني ده أيان إسلام رأينا مركان واحد كسر وطن وربحهم خصاب صندولة قدر ألوه إذا إنا جبستي حفيز كانتن ياهو رئيس الوزراء يهودا أحناه وربحين تسوجي دنيا محسن حسن حاجي
weerarada dhanka tiknoolajiyada ah iyo jabsashada aaladaha lagu kaydiyo xogaha waxa ay ka mid yihiin halbeegyada dhawaan ku soo biiray dunida ayna ku hardamayaan dawladaha dhaca caalamka amniga kombiyuutarada ee loo yaqaan cyber security ayaana xilligan maanta aynu mareyna noqday mid dawladaha uga muhiimsan amnigooda xuduudaha iyo masaalixdooda kale dawladaha adduunka ee kala heerka ah ayaana mid waliba ahmiyad ka ballaaran amniga muwaadiniinteeda waxa ay siisa amnigeeda dhanka tiknoolajiyada ah tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2010ka waxa caalamka ku soo batay kiisaska ka dhanka ah jabsashada xogaha ee dawladaha shirkadaha ganacsi iyo xogaha shakhsiyeedba howlgalladan oo loogu yeero cyber attack ayayna dawladaha u adeegsadaan in ay ku ikhtiraaqaan gudaha dawlado kale ayna la soo baxaan xog ay ku saameyn karaan ama ku cadaadin karaan dawladda lagu qaaday weerarkaas dambiyada loogu yeero cyber crime ama al-jaraa'im as-sibraaniyah ee lagu jabsado kombiyuutarada iyo qalabka kale ee tiknoolajiyada ayaa noqday kuwa ay fuliyaan kooxo isku xiran dawlado iyo xitaa shakhsiyaad aan labadaba taabacsanayn dawladda qadar ee ka mid ah dalalka dhaca mantiqada khaliijka oo ka qayb qaadanaysa hardankan ka dhex aloosan dalalka caalamka ayaa u dhacday xafiiska Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha dhiigga cabka ah ee maamulka yahuuda xubnihii fuliyay weerarkan ee taabacsanaa dawladda qadar ayaana waxaa u suura galay in ay jabsadaan oo ay gacanta ku soo dhigaan xogo muhiim ah oo ku keedsanaa qalabka tiknoolajiyadeed ee yaalla xafiiska Netanyahu
تحقيقات إسرائيلية مع أبرز مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتب رئاسة الحكومة والسبب تلقي أموال من دولة أجنبية تضج إسرائيل بخبر تمديد اعتقال عدد من مستشاري نتنياهو وهما يوناتان أوريخ المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو وإيلي فيلشتاين وهو المتحدث العسكري باسم مكتب رئاسة الحكومة ضمن شبهات بتبييض الأموال تلقي الرشاوى خيانة الثقة والأمانة العامة
سيدابا او دابعي وبسايتك اللايف سايبر أتاج او ديوان جليسونا بندقا ورررد حق التكنولوجيا دا اه سيدا مالين لها اه او قد عن دللك الدونك حمنا كتر سنعيدا مدى سردونك اه امامولك مقارسارك اه كدسان عاسمد الدوحة ايا جب صدي حفيزك نتنياهو يقونا قصو قادي ورر حق كمبيترك اه madaxii hore ee golaha amaanka qoomiga ah ee kayaanka sahyuuniga ah ninka lagu magacaabo Giyur Island oo fulcelin ka bixinayay weerarka ay soo qaaday qadar ee uu maamulka yahuuda ku magacaabay kiiska qadar geed ayaa yiri anigu waa aan faansanahay ujeedada ay qadar ka leedahay weerarkeedan waayo dawlad waliba oo dhacda qaaradaha shanta ah waxa ay qaadaa weerar tiknoolajiyadeed qadarna dawladahaasi ayay ka mid tahay balse waxa ay weerarkeedan oga gol leedahay in ay gudaha kayaankeena ku dhex beerato xubno jawaasiis u ah isla markaana u soo gudbiyo waxa ka soconaya xafiiska ra'iisul wasaaraha ayuu leeyahay generaalka howlgabka ah ee soo noqday madaxa golaha amaanka qoomiga ah ee maamulka yahuuda ninka lagu magacaabo Giyur Island oo qayb ka ah waxa uu maamulka yahuuda ku magacaabay qorshaha generaalada ee la doonayo in lagu raro dadka reer Gaza ee degan waqooyiga xayndaabka ayaa hadalkiisa sii raaciyay sidaba uu maamulkeena ugu guuleystay 10 sano ka hor in uu shaqaaleysiisto mid ka mid ah xubnihii ka ag dhowaa madaxweynihii Masar ee Anwar al-Sadat kaasi oo lagu magacaabi jiray al-Milaak ahaana jaasuuskii maamulka yahuuda u soo gudbiyay digniinna ka horreeya dagaalkii u dhexeeyay Masar iyo Yahuuda ee dhacay 6 Oktoobar sanadkii 1937kii waxa ay si midaasi la mid ah dawladda qadar maanta ku guuleysatay in ay ikhtiraaqdo amnigeena ayna shaqaaleysiisata laba xog haye oo si aad ah ugu dhow Netanyahu kuwaasi oo si un ay u fududahay in la sameeyo xogtana laga qaato balse Ireland ayaa hadalkiisa ku sii daray labada xog haye ee ka tirsan xafiiska Netanyahu dabcan dawladda qadar kumaysan soo xiragelin qaab toos ah oo wasiirkeeda arrimaha dibadda labada nin kamuusan codsan in ay la shaqeeyaan laakiinse waxaa loo dhigay dabin diyaarsan oo si aad ah looga baaraandegay dabinkan ayaana marka ugu horeysa ee aad ku dhacdo waxa aad noqonaysaa adoon ka amar qaata dawladda qorshahaasi samaysatay ayuu leeyahay Giyuur Island xilli uu u qiil raadinayay labada xoghaye ee ay ugaarsatay dawladda Qatar masjidadeedana ku dhacay. Kiiskan loogu magac daray Qatar Gate ee ay dawladda Qatar ku beegsatay xafiiska Netanyahu ayaa bannaanka u soo baxay markii ugu horreysayna uu ku baraarugay maamulka Yahuuda kadib markii la ogaaday laba xoghaye oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo lacag badan kala wareegaya dawladda Qatar. Azmadan iyo dhibaatadan ayaana ku biiraysa dhibaatooyinka ku gadaaman mustaqbalka siyaasadeed ee dhiigyacabka Benjamin Netanyahu. Dhanka kale, wasaa'il warbaahineed oo taabacsan maamulka Yahuuda ayaa ku warramaya in booliska kayaanka sahayuuniga ah uu xabsiga u taxaabay labada nin ee kala ah Yonaran Orish iyo Eli Vilid oo labadooduba ah laba xoghaye oo aad ugu dhow Netanyahu kadib markii laga shakiyay sababo ku aadan lacag badan oo ay kala wareegeen dawladda Qatar. Dawladda khaliijiyadda ah ee Qatar ayaana adduunkan lacageed waxa ay labadan xoghaye sida ay tilmaamayso warbaahinta Yahuuda u soo marisay kooxa Amerikaan ah oo qayb ka ah wadahadallada lagu wada in ay dib ugu furmaan maamulka Yahuuda iyo kooxaha muqaawamada ah. Baaritaano hor u dhac ah oo jihaaska amniga gudaha ee maamulka Yahuuda ee lagu magacaabo Shabaag uu ku sameeyay labadan mustashaar ee la tacaamulay dawladda Qatar ayaa lagu soo bandhigay in lacagahan aadka u tirada badan loo adeegsaday sidii galaangal xoogan ay Qatar ugu yeelan lahayd gudaha kayaanka gumaystaha ah, si gaar ah inta lagu guda jira mufaawadaadka lagu baadi goobayo xabad joojin ka hirgasha qitaaca Gaza. Dawladda Qatar oo weligeed ba ahayd xubin aasaasi u ah wadahadalladii horay u dhexmaray maamulka Yahuuda iyo kooxaha wax iska caabinta, dhowr jeerna musaacadaad maaliyadeed gaarsiisay jiida Gaza ka hor 7 Oktoobar ee sanadkii 2023, iyadoona musaacadaadkaasi sii marinayso maamulka Yahuuda, waxaa markan gudaha maamulka Yahuuda ka soo yeeraya codad aad u dheer oo dalbanaya in maamulka Yahuuda uu dib u habeyn ku sameeyo xiriirkiisa dawladda Qatar, qiimeyn siyaasadeed iyo mid amnina uu ku sameeyo falalka ay ku kacaysa dawladdan. Dankeeda, saxiifadda wararka ee Haaartis ee ku hadasho afka Cibriga ayaa daabacday warbixin dheer oo ay cinwaan oga dhigtay kiiska Qatar Gate waa mid baabi'inaya taaganta siyaasadeed ee xukuumadda Netanyahu, dhanka kalena waa mid burburinaya timaadada siyaasadeed ee uu ku taamayo Netanyahu iyo inta kubahda ah. Wargeyskan ayaana ku doodaya in kacdoonkan shacbiga ah ee ka dhex soconaya maamulka Yahuuda oo lagu sii daray tabinta warbaahineed ee sii hurinaysa kacdoonka ka dhanka ah Netanyahu ay soo dadajin karaan fashilka siyaasadeed ee xukuumadda Netanyahu, iyadoona ay aad u soo dhawaatay sida ay qabto Haaartis dhammaadka buugga Netanyahu si aad uga badan waqti waliba oo hore, isla markaana la soo dhaafay.
وهاجاج ولي واحد دغيسان انسان برنامج كلا عدوين كدنيدا وحونا دكا ايمانيا ورباهينت اسلامي الفرقان markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan waxa keenay in ciidamada amniga dawladda Masar ay qabqabtaan dadka rayidka ah, waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiftaax Faarax Deeriye.
Had gudubyada dhanka amniga ee ka dhanka muwaadiniinta Masar ayaa wali halkooda ka sii socda. Todobaadkan waxaa dalkaasi ka dhacay dhowr dhacdo oo murugo leh, taasi oo ay ahayd in laba wiil oo dhalinyaro ah lagu toogtay waqooyi galbeed ee dalka Masar, soo kalena waxaa la xaqiijiyay dhimashada maxbuus kale oo jirdil loogu geystay saldhigga booliska ee caasimadda dalkaasi ee Qaahira. Arrintan ayaana la xiriirinayaa dhibaatooyinka dhaqaale iyo cadaadisada ka jira dalkaasi. Maxbuus siyaasadeed oo isna ku xirnaa xabsiyada dalkaasi ayaa isdilay, halka dayacaad caafimaad ay u dhinteen laba kale oo ka mid ah maxaabiista siyaasadeed ee dalkaasi ku xiran. Waxaa intaasi dheer in la la'yahay xogta 10 qof oo si qasaba looga kaxaystay deegaanadooda, kuwaasi oo ay laamaha amniga ku eedeeyeen inay ka tirsanaayeen waxay ugu yeereen kooxaha argagixisada. Soo kale, ciidamada ammaanka ee dalka Masar ayaa sii wada isku dayga ay ku barakicinayaan dadka degan jasiiradda Waraqo ku taala bartamaha webiga Niil ee Qaahira, iyagoo weeraro isdaba joog ay ku haya dadka degan jasiiraddaasi. Ciidamadan ayaana soo kale xirxiray shaqaale badan oo ka tirsanaa shirkadda dharka ee Samnuud, kuwaasi oo dalbanayay in la siiyo mushaaraadkooda xilliga ay askarta dawladdu xabsiga dhigayeen. Isbaaisi ka kooban dhowr hay'adood oo ka jira dalka Masar oo ka mid ah guddiga cadaaladda Shihaab, shabakada Masar ee xuquuqda aadanaha iyo ururka Najda ayaa soo saaray bayaan wada jira maalmada 4 ee la soo dhaafay kuwaas oo ku baaqay in la joojiyo jirdilka joogtada ah ee sii kordhaya iyo dayaca caafimaad ee uu la kaca ah ee ka jira xabsiyada dalkaasi gaar ahaan xabsiyada Badar Burjul Carab iyo Waadi Jadiid kuwaas oo qatar ku ah nolosha kumanaan maxabiis ah war saxaafadeedkan ayaa lagu xusay dhimashada 4 qof oo ka mid ahaa dadka ay ciidamada dawladdu dileen bishii Janaayo la soo dhaafay kuwaas oo kala ah Cabdi Salaam Maxamuud Sadoom سيد السيد أبو الماجد سليمان إيو أحمد جبر قالف بيومي أودق لقاق حقوق الإنسان كايا مرو كهدلي هول قلد أمني إيسي كرية إي كدن كهددك مساري دا كواسي وكسو عدم مقالوين كقاهرة إيو ورق أيو وحو حسي إن دمان قوات فلدا سيأي النقضين كواجوك تاه وان لهين حريق دبرا waxaa tilmaamay dambiyohore oo kuwii ka dambeeyay aan wax maxkamad ah lagu soo oogin sida dhacdo laga soo calaamiday dalkaasi 18kii bishii 8aad ee sanadkii 2013kii taas oo ay ku dhinteen 38 qof oo masaari ah shan sano kadib dhacdadaasi naxdinta leh waxaa saraakiishii ka dambeeyay lagu xukumay shan sano oo xariga ka hor inta aan xukunkaasi laga dhigin 10 sano qalaf bayumi waxa uu soo kale soo hadal qaaday dilkii loo geystay nin lagu magacaabo Magdi Makini oo ahaa ganacsade wadooyinka wax ku iibiya kaasoo lagu dhexdilay saldhiga booliska amniga ee ku yaala magaalada Qaahira taariikhdu markay ahayd 13kii bisha November ee 2016kii waxaana ugu dambeyntii maxkamadda dambiyada ee Qaahira ay sii deysay sarkaalkii ka dambeeyay dilkiisa kaasoo lagu sii daayay damaanad qaad dhan 5,000 oo lacagta Masar ah 7 bishii Abriil ee 2017kii mas'uulkan ayaa tilmaamay in dadka xabsiyada ku dhintay uu soo kale ka mid yahay nin lagu magacaabo Maxamed Hilaal kaasoo ku dhintay xabsiga Badar qaybtiisa 3aad kadib cadaadisyo badan oo kala kulmay ciidamada ilaalada xabsiga isagoo ugu dambeyntii nafta isdaafiyay markii uu waayay wax cadaalada bishan abril ayaa la diiwaan geliyay dhimashada 4 qof kuwaas oo magacyadooda lagu sheegay Yaasir Qashab, Maxamed Xasan Hilaal Cabdi Fitaax Maxamed Cuweyd iyo Maxamed Cabdi Risaaq kuwaas oo tirada dhimashada ee xabsiyada iyo xarumaha lagu hayo dadka masaarida ka dhigaysa 11 qoftan iyo bilowgii sanadkan 2025ka halka sanadkii la soo dhaafay ay dhinteen in ka badan 10 maxbuus siyaasadeed ah kuwaas oo intooda badan ay sabab u ahayd dayacad dhanka caafimaadka isniintii la soo dhaafay xarunta ashyaab ee xuquuqda aadanaha ayaa diiwaan gelisay dhimashada maxbuus siyaasadeed oo lagu magacaabo Yaasir Qashab oo konton jir aha oo ka soo jeeday gobolka Dimyaad ee waqooyiga dalka Masar ninkan ayaana ku dhintay gudaha xabsiga Waadu Nadru Jadiid halkaasoo uu muddooyinkii dambe ku xirnaa 4-bishan Abriil ururka qoysaska maxabiista ayaa baahiyay dhimashada maxbuus kale oo lagu magacaabi jiray Cabdi Fitaax Maxamuud Cabdilmaqsuud Cuweyda oo ahaa macalin ka mid ah macalimiintii wax ka dhigi jiray jaamacadda Al-Azhar kaasoo ku xirnaa xabsiga aadka loo ilaaliyo ee ku yaala Jamsa geerida Cubeyda ayaa timid kadib markii xaaladiisa caafimaad ay aad u xumaatay waxaana loo diiday daryeel caafimaad oo ku filan muddadii sanadka iyo barka ahayd ee uu ku xirnaa xabsiga dhimashada iyo isdilidda ayaa maxaabiista qaarkood ku noqotay shay lama huraan ah xitaa kadib markii laga sii daayay xabsiyada 13kii bishan Abriil waxaa dalka Masar ka dhacday dhacdo kale oo xanuun badan kadib markii maxbuus hore oo soo maray xabsiyada dalkaasi uu bartiisa Facebook-ga soo dhigay isku day dil ah oo ku doonayay inuu nafta isku dhaafiyo isagoo sheegay inuu ka quustay nolosha maxbuuskan ayaana dhaawac halis ah isku geystay kaasoo loola cararay xarumaha caafimaadka ee dalkaasi 20kii bishii Febraayo ee sanadkani Mustafa Maxamed Mustafa oo ahaa 22 jir ayaa nafta isdaafiyay isagoo ku jira bartiisa bulshada si toosna looga daawanayo caalamka ninkan isdilkiisa ayaana ka dhacay gobolka Daqheliya kadib markii la xiray lana jirdilay muddo 37 maalmood ah markii uu ka soo baxay xabsiga ayuuna Mustafa go'aansaday inuu isdilo isagoo sheegay inuu u adkeysan waayey mahadhooyinkii xanuunka badnaa uu la soo kulmay muddadii uu xirnaa faylalka shakhsiyaadkii hore u soo maray xabsiyada Masar ayaa ah mid la dayacay kuwaasoo markii ay ka soo baxeen jeelalka wajahayay dhibaatooyin badan oo isugu jira kuwa caafimaad nafsi bulsho iyo dhaqaale u dheertahay muraaqabo joogto ah oo ay ku hayeen ciidamada ammaanka ee dalkaasi lana socda cid kasta oo soo booqata gurigiisa halka cabsi laga qabo in mar kale la xiro kumanaan qoys oo masaari ayaa ku nool xaalad cabsi ah oo aad u daran oo ay ka qabaan masiirka caruurtooda la xiray iyagoo meesha ka saaray rajadii ay ka qabeen inuu soo daayo maamulka hadda talada haya ee Cabdi Fitaax Xasiisi sida ay warbaahintu u xaqiijeen qaar ka mid ah ehelada maxabiista maxbuusad hore oo la sii daayay bishii Janaayo 2018 kadib markii ay xabsiga ku qaadatay 12 bilood iyo saygeeda oo lagu magacaabo Maxamuud Cabdi Mu'min oo xirnaa tan iyo Maarso 2015 ayaa ka sheekeeyay xaaladda maxabiista iyo qoysaskooda iyagoo yiri ma aha kiis rajabeel ah laakiinse waxay muujinaysaa baaxadda dhibaatada iyo sii socoshadeeda. Marka la eego tirada dadka xabsiga ku qaatay muddada ugu dheer waa kuwa xirnaa tan iyo 2013 taasoo qatar gelinaysa noloshooda. Mu'asasada qaabilsan daaweynta dadka ay soo gaaraan dhibaatooyinka nafsiga ayaa sheegtay inaan lahayn tiro koobka rasmiga ee ku saabsan maxabiista goob kasta oo ay ku xiran yihiin, iyadoo arrintaasi u sababaysay sanooyinka maxabiista lagu xukumayo oo aad u fara badan iyo jeelalka oo laftooda aan tiro yarayn, halka maamulka Cabdifataax Asiisina uu ku howlan yahay sii deynta dhowr maxbuus iyo qaqabashada boqolaal kale oo cusub iyo kala shaandhaynta joogtada ah ee ku aadan maxaabiista. Arrintaasi oo isbiirsatay ayaana adkaynaysa in la helo tirada saxda ah ee maxaabiista ku jeebaysan xabsiyada Masar. Marka aan u imaano qodobka dadka lagu waayay xabsiyada dalkaasi, shabakad Masaari ah oo sheegato inay u doodo xuquuqda aadanaha ayaa isniintii hore bilowday olole ay baraha bulshada uga baafinayso dadka ku maqan jalaalka dalkaasi, iyadoo sheegtay in galal iyo faylal ay gacanta ku dhigtay ay ahaayeen kuwii ugu xanuunka badnaa, halka dhanka kalena ay mas-uuliyadda dembiyadaasi dusha kaga tuurtay maamulka Cabdifataax Asiisi iyo waaxyihiisa kala duwan. Kumanaan ka mid a maxaabiista Masar ayaa la waayay cirib iyo jaan meel ay dhigeen, halka hay-adaha ammaanka ee dalkaasina ay dafireen inay dadkaasi xabsiyadoodu ku jiraan, iyagoo markii horena ka soo qabtay meel ay joogeen qoysaskooda iyo dadka deriska la ah. Si kastaba ha ahaatee, xilliyada qaar ayaa waxay soo bandhigaan halka ay ku sugan yihiin maxaabiista qaarkood iyagoo u gudbiya maxkamadda. Talaadadii la soo dhaafay, xeer ilaalinta sare ee dowladda Masar ayaa amartay in xabsiga loo taxabo 25 Masaariya, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay ku biireen waxay ugu yeereen argagixiso iyo inay faafiyeen weerar been abuur ah. Shakhsiyaadkan ayaana horey indhaha bulshada looga qariyey kadib markii la qaqabtay afraad kala duwan. Soo kale, xeer ilaalinta dalkaasi ayaa amar ku bixisay sabtidii la soo dhaafay in xabsiga la dhigo 13 qof oo iyaguna la weysanaa. Kumanaankuna Masaari ah, gaar ahaan taageerayaashii madaxweynihii geeriyooday ee Masar Mursi iyo xubno ka tirsan ururkii Iqwaanul Muslimiin ayaa loo taxaabay xabsiyada tan iyo markii Cabdifataax Asiisi uu afgembi ku qabsaday talada dalkaasi. Isniintii la soo dhaafay, guddi sheegta xuquuqul insaanka iyo xorriyadda oo Masaari ah ayaa tibaaxay in joogitaanka kumanaanka maxaabiiska ee jalaalka ku jira iyadoo aan wax dembi ah lagu soo oogin ay tahay xadgudub ka dhan ah xuquuqda aasaasiga ee aadanaha, iyagoo tilmaamay in nidaamka garsoorka ee Masar uu isku beddelay hubka loo isticmaalo dadka aan waxba galabsanin. Soo kale, dadka sheegta inay difaacaan xuquuqda aadanaha iyo qareenada ayaa lagula kacay xadgudubyo baahsan markii ay isku dayeen inay soo indhaindheeyaan waxa ka socda saldhigyada booliska, xafiisyada xeer ilaalinta iyo maxkamadaha dalkaasi, halka tiro badan oo iyaga ka mid ah ayba arrintaasi ku mutaysteen xabsi, sida ay guddigan Masaarida ay ku xaqiijiyeen warbixin ay soo saareen talaadadii hore. Marka la fiiriyo jaraa'imta ay ciidamada amniga ee Masar kula kacayaan dadka dembiyada galaa, waxaa tusaale loogu soo qaada karaa kiliibyo muuqaale oo xaddii hore la faafiyey, kuwaasi oo muujinaya meedka wiil dhalinyara oo lagu magacaabi jiray Maxamuud Ascad oo 26 jir ahaa, kaasoo ku dhex jiray qolka meydadka ee xiriirka la leh wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi, waxaana la sheegay in lagu eedeeyey inuu darawo ka ganacsanayay, iyadoo qoyskiisu ay ku eedeeyeen booliska inuu wiilkooda u geeriyooday jirdil ay u geysteen, balse dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha ee Masar waxay beenisay eedaasi, waxayna sheegtay in dhimashadiisu ay ka dhalatay iska horimaad uu la galay dembiilayaal kale. Si kastaba ha ahaatee, maamulka uu majaraha u hayo dhiiggii cabka lagu magacaabo Cabdifataax Asiisi ayaa meeshii laga rabay inuu u gurmado kumanaanka muslimiinta ee reer Falastiin ay yuhuuddu ku xasuuqayso marinka Qasa ee deriska la ah, ayaa waxaana shartiisa ka badbaadin muslimiinta ku
rakibtu bawaariq adikra min masran ila masra rasuu khawaatiri shicra fa subxaana alladhi asra carabtu allaha bissuwari wa fil aayaati walcibari wa fii siruurati albashari fa subxaana alladhi asra bissahri wa quuxi nasiimihi alcitri وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
Gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan ayaan taan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah. Waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي